točko sprejem odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju občine Postojna planina Kapelce v Dolni Košani ŠD 26623. Gradivo ste prejeli po pošti, se nahaja na straneh 11.1.11.11. Direktorca prosim, pa ja. Potem še statutarno pravna komisija njeno stališče.
Kapelica, ki je predmet tega odloka, je v Dolenji planini ob glavni prometnici med Postojno in Ljubljano. Postavljena je bila leta 1803 s strani gospoda Matija Koren, ki jo je postavil v zahvalo za premagano bolezen. Je en lepši primer kulturne dediščine, ki propada in je potreben obnove. In pobuda za sprejem tega odloka je dal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na podlagi tega bo možnost tudi pridobivati določena sofinancerska sredstva za obnovo te kapelice.
Hvala lepa, statutarno pravna komisija.
Da, pa nismo obravnavali.
Ni obravnavala. V redu. Želi kdo razpravljati? Vkolikor ne želi, zaključujem razpravo.
In... Ja. Samo eno kratko vprašanje. Glede na to, da sem pred časom bil tudi kot obiten donator za obnovo te kapelice in mi je bilo rečeno, da gre za zasebno last. Ne? Ta kapelica je zasebna. Ali je eventualno bilo konzultirana, ali je potrebno, da je konzultiran lastnik pri sprejemanju takega akta, ko ga danes sprejemamo. Jaz vem, da to sicer omogoča potem, da se tudi javna sredstva namenijo za obnovo te kapelce. To je tista na ovinku pred župnijsko cirkvijo v Dolenji planini.
Mislim, da v tej fazi ni potrebno, no, da bi nas tam karkoli bremenili. Mislim, da bomo sam še v ponos, da se obnovi. Ne, da formalno ni potrebno. No.
Zdaj, kaj iz teh strokovnih podlag, ki jih je naredil Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, to ni razvidno, ali so kaj kontaktirali ali ne. Ne posega pa to v formalnem smislu v lastnino, ampak samo v smislu zavarovanja, da se lahko obnavlja po teh konservatorskih smernicah, ki jih Zavod predpiše. Tako da lastniško nič ne posega ta odlog. Želi še kdo? Kolikor ne, prehajamo na, zaključujem razpravo, prehajamo na odločanje. Sklep imate na strani 11.11. Občinski svet občine Postojna sprejema odlok o razglasitvi kapelice v Dolenji planini za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju občine Postojna. Kdo je za? Ugotavljam, da soglasno 20. S tem smo ta sklep sprejeli in zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 13. točko. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtec Postojna. Gradivo se nahaja na straneh od 12.1 do 12.13. Prosim direktorco občinske uprave, gospod Brigito Kidrič, da poda uvodno obrazložitev.
Glede na število opisanih otrok v letu 2008 je predlog, da se delo v vrtcu organizira v 26 oziroma v kratkem 27 oddelkih. Kar pomeni, da bomo odprli 3 oddelke več kot v lanskem letu. Vpis otrok je res izredno porasel, tako da v februarju, ko bo odprt še en oddelek, bo vrtec obiskovalo približno 500 otrok. In je pa nujno, da se sprejme nova sistemizacija, glede na povečano število oddelkov, se pravi, zaposli se dodatne vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic primerno tem oddelkom dodatnim.
Hvala lepa. Gradivo je obravnaval odbor za družbene dejavnosti. Gospa Irena Magajna, predsednica.
Otrok pri vpisu, zdaj sem pa jaz pa nakratno še na strani 12.4 s kolegico videla tehnično napako pri številu vpisanih otrok. Je 487, tukaj pa je 484, dvakrat.
Je napaka.
Ja, napaka.
Pri seštevku.
Ja, pri seštevku, no.
Pri tekste potrebno.
Tekste potrebače prav, ja.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Vesel samo, Bajc Josip, Žagr Ravi. Kdo?
Ne, zanima, sam ponovadi smo zmerom obravnavali še vrtec prostranek oziroma sistemizacijo delovnih mest v javnem zavodu, mislim, vrtec prostranstva. Me zanima, zakaj tokrat spalo ven? Oziroma, kaj se je zgodilo, da ne obravnavamo tega?
Tam se stanje ni spremenilo. To, enako pa oddelku, kot je bilo lani, je tudi letos. Izvoli, Bajsos.
Jaz sem hotel isto vprašati, sem hotel to vprašati, kot ste zdaj omenil, ali se je spremenilo stanje števila opisanih otrok in zaradi tega eventualno tudi potrebna sistemizacija in ali je bilo strani vodstva šole, v katere se stavi je tudi vrtec posredovana predlog spremembe sistemizacije tudi za enoto vrtca pri osnovni šoli Prestranka.
Bilo je posredovan predlog, vendar se število oddelkov, ne otrok, ni spremenilo in glede na število oddelkov, normativ določa, da se potem stvari spreminjajo. Ta vloga, ki je bila posredovana, bo še enkrat proučena in vkolikor bo ugotovljeno, da je potrebno tudi na Prestranku zadevo spremeniti, se bo to zgodilo na naslednji seji. Izvoli, Žagar David.
Hvala lepa.
Hvala. Želi še kdo razpravljati? Vkolikor ne, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Sklep je na straneh 12 do 12 in 12 do 13. Zdaj, če se strinjate, ga ne bi bral, ker je zelo dolg. Strinjate. Glasujemo o sklepu na straneh 12, 12 in 12, 13. Kdo je za? Ugotavljam, da je 20 za, se pravi, da smo tudi ta sklep sprejeli soglasno in predajam vodenje seje skozi fondu.
Prehajamo na 14. točko. Predlog spremembe cen komunalnih storitev s področja vodooskrbe. Gradivo je na 8 straneh, 13.1 do 13.8. Poročevalec pri tej točki je gospod Edi Šibenik, direktor javnega podjetja Kovod D.O.O. Izvolite.
Zdaj, če pogledamo poslovanje podjetja v zadnjih letih, recimo od leta 2002 naprej, lahko ugotovimo negativni trend poslovanja. Zdaj, kaj so vzroki za negativnega trenda poslovanja? Vzrokov je več. Prvič, regulirane cene strani države, dotrajanja infrastruktura, prevzem infrastrukture v upravljanje s tem večanje stroškov amortizacije ter porast vseh ostalih stroškov. Samo za primer, če navedem, zadnje spremembe cene vodostojnih, ki so zgodile leta 2002, takrat, od takrat naprej so se plače povečale za 50%, pač ki bo potrebno uskladiti za kolektivno pogodbo, stroški goriva za 91%, stroški električne energije za 80%, stroški materijala za 32% in samo letos še dodatni 20%, se pravi skupaj 52%. Zdaj, na eni strani imamo blokirane prihodke, ker pač ne moramo cene spreminjati, na drugi strani so pa stroški, ki pa direktno vplivajo na poslovanje, pa izjemno narasli. Ne? In zdaj, ta strukturna nesorazmerja je potrebno nekako uravnati. Mi smo letos ustanovili gradbeno skupino, tako da smo v bistvu vsaj en del stroškov, ki so se nanašali na zunanje storitve, eliminirali, vendar to dolgoročno ni dovolj. Res je, da je potrebno obnoviti celoten sistem, zato je pa treba tudi pač imeti neka sredstva na razpolago. V tabeli je tudi prikazan odstotek povišanja, v bistvu bi se povišala postavka vode, potem odvajanja in pa čiščenja odpadnih voda. Mislim, da je približno okrog 45% dobil dvig vode. Zdaj, kaj to pomeni v praksi? Račun je sestavljen iz večjih postavk, kot se nekaj je voda, odvajanje, čiščenje, okoljska dajatev, priključna moč in pa vodna površčina. V bistvu bi se samo te tri postavke povišale, tako da, tukaj mislim, da je tudi primer noter, če bi ciljena 4-članska družina, ki porabi 13 kubičnih metrov vode na mesec, zdaj plačevala 23 evrov, bi potem po novem plačevala 28 evrov. Se pravi, bi šlo približno za 19 do 20% povišanje, suma sumarum. Je pa to nekako treba sprejeti, ker drugače bomo zelo težko poslovali.
Hvala lepa. najprej ko član nadzornega sveta, ko da moram povedati, da situacija ni ne vem kako dobra, glede na to, da, so, da je bilo zadnje povišanje cen vode kar pred nekaj leti nazaj. Med drugim smo na nadzornem svetu tudi govorili o tem, da je potrebno končno rešiti, spomnite se dileme v prejšnjem občinskem svetu, glede različnih cen v občini Postojna in v občini Pivka. Tako da mislim, da je s tem predlogom, tako kot je bilo na nadzornem svetu, o tem mogoče še kaj več ali pa v diskusiji gospod Boštjan Stegel, ki je prav tako član sveta, nadzornega sveta Kovoda, da je s tem ta zadeva, ki se vleče že kar nekaj let, dokončno rešena in da je cena, ki jo plačujemo v Postojni, je izenačena s ceno, ki jo plačujejo v sosednji občini Pivka. Odpiram razpravo, kdo želi razpravljati? Gospod Fajdiga. Še kdo? Gospod Žagar. Še kdo? Nihče. Zaključujem. Gospod Fajdiga, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz bi mogoče izpostavil neko načelno stališče, ki pa mislim, da bo moralo vedno pogosteje biti uporabljeno pri ceni komunalnih oziroma vseh teh storitev, ki naj bi jih zagotavljali neko podjetje ali koncesionar in so v skupno dobro. In da je nemogoče zahtevati nizke cene oziroma popolnoma preniske cene, ki ne pokrivajo stroškov niti, oziroma stroškov, če gre za javno podjetje, da je na nek način popolnoma nekorektno do vodstva teh podjetij, ki se jim, od katerih se zahteva dobro poslovanje, odlično pitno vodo ali karkoli se tiče storitev in se pri tem ne zviša recimo cene. Se pravi, da se nekoliko glavo tišči v pesek. Tako da tu se mi zdi gotovo pomembno, da cena vode in tudi vseh ostalih teh storitev sledi realni ceni, se pravi ceni stroškov. Bi obenem pa izrabil priložnost pa poprašal gospoda direktorja, kolikšen je delež električne energije pri vodooskrbi, se pravi pri oskrbi s pitno vodo. Tako je v stroški. 30. Hvala.
V Pivki so te cene že sprejeli, tam je šlo povišanje za 37%. Zdaj, če se sprejme še tukaj, potem gre, je postopek tak. Treba dobiti soglasje ministrstva za gospodarstvo, soglasje ministrstva za okolje, potem pa še vlada potrdi te cene. Tudi če se zdaj recimo sprejmete cene pred drugim letom, nekje maja, junija, verjetno se ne bo dalo izpeljati.
Hvala lepa. Še gospod Žagar.
Gospod direktor, zahvalim za zelo korektno pripravljen odgovor in pa pojasnila v zvezi s sanacijo vodovoda. Jaz upam, da bo tudi, bom rekel, sicer manj popularna podražitev prispevala k pospešitvi sanacije. Me pa zanima pravzaprav, a je bila kakšna analiza ali, bom rekel, morebiten vpliv teh cen na, bom rekel, vem, gospodarstvo narejen ali, bom rekel, nek vpliv, ki pravzaprav lahko prispeva glede na neko manj prijazno obdobje, ki je pred nami, tudi na rezultate poslovanja podjetij. Hvala.
Zdaj prav, kako naj bi cena, povišene cene, ta povišena cena vode vplivala na poslovanje določenega podjetja, pač nismo zadili, ker tudi ne poznamo njihovih, pač njihovo poslovanje, tako da sigurno, da pozitivno ne bo vplivala. Vendar pač dejstvo je, da stroške mi imamo in jih moramo nekako vsaj poskušati loviti. Vse, kar se tiče pa mogoče še obnove, mogoče samo za informacijo, mi zdaj pripravljamo celovito obnovo vodovodnega sistema, zdaj smo v fazi izdelave delnega projekta, delna zasnova je že izdelana in pa v fazi pridobivanja vseh soglasij, ki so potrebne, da dobimo tudi evropska sredstva, ker brez soglasij, kar se tiče služnosti, sredstva moramo dobiti. Ampak do temu delamo.
Hvala lepa. Preden dam na glasovanje, sklep bi povedal in obvestil ta občinski svet, da je v okviru javnega podjetja Kovod ustanovljena skupina, gradbena skupina, s tam so veliko manjši stroški in po dolgih letih je po 9 mesecih plus res majhen po poslovanju, vendar pa se je to, kar so s to ustanovitvo te gradbene skupine doživeli v javnem podjetju, zato je kar v redu to. Dam na glasovanje predlog sklepa, ki je na straneh 13.7, 13.8 v dveh členih, tako kot je zapisano in bom, prvi člen je zelo, zelo dolg, pa še številke. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije in kar je pomembno uporablja, pa se ga po preteku enega meseca od pridobitve predhodnega soglasja vlade Republike Slovenije. Potem veste, kdaj bo to na vrsti. Kdo je za predlog sklepa v dveh členih? Mislim, da je soglasno, 19, opravičujem, 19 za. Je kdo proti? Nihče proti, s tem zaključujem predzadnjo točko, gremo na predzadnjo točko. Hvala lepa, gospod direktor, vso srečo naprej. Dobar dan.